Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studia qendrore në Prag. Fillimisht te titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria kanë vetëm retorik bashkëpunimi, barrierat në ekonomi mbeten. Rezultatet e zgjedhjeve lokale do të shpallen të mërkurën, ankesat do të mund të bëhen në Gjykatën Supreme. Nga zhvillimet në botë, në Gjenevë mbahen sot bisedime për paqe në Siri. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjenevë pritet të nisë sot një raund i ri bisedimeve për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se bisedimet do të përqendrohen në hartimin dhe ratifikimin e një kushtetute të re, hapa që sipas tij janë të nevojshëm përpara se në Siri të mbahen zgjedhje të reja. Ai po ashtu tha se nuk do të pranojë parakushtin nga asnjëra palë në negociata. De Mistura tha se qeveria siriane nuk e ka konfirmuar ende marrje në bisedime. Pas arritjes në Gjenevë, kreu i delegacionit të opozitës siriane Nasir Hariri tha se opozita synon largimin nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad. Raportet nga Iraku thonë se së paku 11 veta janë vrarë dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur në një sulm me armë dhe me bombë që ka ndodhur të hënën në mbrëmje në jug lindje të Bagdadit. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha se dy sulmuesit kanë qelluar disa civil në qarkun Nahravan përpara se njëri prej tyre të hidhte veten në erë. Sulmuesi i dytë është vrarë nga forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Ky grup ka pushtuar territore të mëdha në Irak dhe Siri në verën e vitit 2014, por që atëherë ka pasur një varg humbjesh në të dyja qytetet. Javën e kaluar, Shteti Islamik ka humbur kontrollin e qytetit të fundit që ka pasur në Irak. Policia australiane arrestoi një person në ndyshimet se ka planifikuar sulm terrorist gjatë festimeve për vitin e ri në Melbourne. 20 vjeçari do të akuzohet për vepra terroriste që bartin dënimin maksimal me burgim të përjetshëm, thanë autoritetet. Policia dyshon se ai ka planifikuar të qelloj njerëz me armë automatike në sheshin e Federatës në qendër të qytetit. Zëvendës komisionari i policisë Shane Patton tha se i dyshuari ka lindur në Australinë nga prindër somalez dhe se ka qenë në vëzhgim të policisë qysh në muajin janar. Ai ka siguruar online një manual të Al-Qaidës me udhëzime për kryerjen e një sulmi terrorist dhe ka qenë simpatizues i grupit militant Shteti Islamik, tha policia. Vitin e kaluar rreth 500.000 njerëz kanë festuar vitin e ri në qendër të Melbourne-it. Autoritetet në Indonezi kanë mbyllur aeroportin ndërkombëtar në Bali për të dytën ditë me radhë pasi thërmia të vulkanit në malin Agung janë shkarkuar në atmosferë. Shtëllunga masive të hirit kanë arritur deri në 3 kilometra mbi majën e malit ku vulkani ka nisur të shpërthejë qysh javën e kaluar. Zyrtarët kanë rritur alarmin në nivelin më të lartë të mundshëm nga frika një shpërthimi të shpejtë masiv. Rreth 100.000 njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Hiri vulkanik mund të dëmtojë motorët e aeroplanëve si dhe të pengoj shikueshmërinë e pilotit. Mbi 400 fluturime janë anuluar në Bali, ndërsa afro 60.000 udhëtar kanë mbetur të bllokuar. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se marrëveshjet e nënshkruara midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë duke u zbatuar. Sipas tyre, Shqipëria nuk i respekton ato dhe vazhdon t'ju vë bariera tregtare prodhimeve nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqet.
Barrierat ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Retorika politike për thellimin e bashkëpunimit pasurohen dukshëm në data të caktuara historike, siç është edhe 28 nëntori, dita e flamurit të shqiptarëve. Megjithatë, në praktik bashkëpunimi mbetet më i ngushtë sesa që prezantohet në diskutimet dhe debatet publike ndërmjet dy shteteve. Autoritetet në Kosovë thonë se marveshja për nëzitje dhe lehtësim të tregtisë në shkruar tani e sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetë zbatim të duhur. Sytrime Dërvisholli, udhëheqës i Departamentit për Tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë që të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë një marrëveshje për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë, e cila realisht nuk mund themi se është plotësuar në tërsinë e saj, ashtu siç edhe është negociuar dhe siç janë zotuar të dyja palët që të zbatojnë aktivitetet apo të dalat nga ai dokument. Kështu që mund të them që në këtë aspekt ka ende hapësirë, kur kihet parasysh që ka shumë fusha dhe shumë produkte në cilat të dyja vendet janë konkurruese.
Kosova shton Dërvisholli nuk është ajo e cila nuk ka zbatuar marrëveshjet. Sipas saj, bariera tregtare çdo herë janë vendosur nga Shqipëria. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë mbi 42 milion euro. Në anën tjetër, edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se në vazhdimësi përballen me bariera që vendosen nga ana e autoriteteve të Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kanë arritur efektin e duhur.
Fatkeqësisht nuk kanë arritur efektet e duhura për shkak të barierave të cilat vendet ja kanë vënë njëra tjetrës edhe pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Vazhdojmë të kemi ankesa nga ana e kompanive.
Bizneset në Kosovë, thotë Zeka, ankohen se kanë të pamundur të deportojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partuam mbietesa atje pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Bizneset tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë së informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit të parë, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me operimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plotë institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni e Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të komunave të mërkurën më 29 nëntor. Pas kësaj date, partitë politike dhe kandidatët e tyre kanë afatin ligjor për ankesa dhe kontestim të rezultatit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre për kryetar të komunave duhet të presin deri të mërkurën nëse duan kontestimin eventual të rezultateve të zgjedhjeve, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet përfundimtare ditën e mërkurë. Përkundër paralajmërimeve që shpallja e rezultateve të bëhet të hënën, sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ishin disa arsye që ndikuan në shtyrje edhe për dy ditë, përveç ankesave të parashtruara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa rreth votimeve në komunën e Istogut dhe atë të Llogotit. Elezi tha se një arsye tjetër e shtyrjes ka të bëjë me faktin që të martën është ditë feste dhe kështu u ngushtohet hapësira subjekteve politike për ankesa.
Dihet se dita e martë është festë zyrtare, 28 nëntori, ku është ditë pushimi për institucionet dhe nëse do të shpallim sot këto rezultate, afati i ankesave do të bente në ditë feste dhe nëse do të kërkohej ndonjë përgjigje nga ndonjë institucion lidhur me ndonjë ankesë të mundshme, mund të ketë ndonjë prolongim.
Subjektet politike kanë paralajmëruar se do të përdorin mjetet ligjore për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë e Dragash, përderisa Partia Demokratike e Kosovës me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Analisti Albert Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se janë edhe dy detyra para KQZ-s para se të konsiderohet i mbyllur i gjithë procesi i zgjedhjeve lokale.
E para është shpallja rezultateve, që do thotë nuk janë rezultate të cilat janë të certifikuara dhe përfundimtare, për shkak se pritet nëse ka ankesa 24 orë prej subjekte politike apo kandidatëve për këto rezultate të cilat i ka shpallë KQZ-n. Pastaj janë 72 ora pas prej panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ankesa që të marrë një vendim lidhur me ankesat që janë parashtruar. Pastaj këto vendime të PZP-s mund të ankimohen në Gjykatën Supreme dhe edhe gjykata ka një 70 orë pastaj për të përfunduar procesin.
Në interpretime të ndryshme partitë politike kishin paralajmëruar edhe mundësinë e kontestimit të disa vendimeve në procesin zgjedhor në Gjykatën Kushtetuese. Një mundësi e tillë është përmendur sidomos në rastin e Prishtinës, ku LDK pretendon që kandidati i saj për kryetar të Prishtinës Arban Abrashi është dëmtuar në këtë proces, por analisti Albert Krasniqi sheh pak gjasa që kushtetuesja të veprojë në këtë rast.
Se nuk mund të çdo ankesë e lidhur me procesin ose për shkak të rezultateve të ngushta të kërkohet një interpretim i gjykatës kushtetuese, për shkak se në këtë rast nuk ka të bëjë me shkelje të drejta dhe lirive themelore të kandidatëve që kanë qenë në gafa. Duhet të ketë argumente të fuqishme, dhe që lidhen me shkeljen drejta të njerëzit për të mundur të bënë një objekt shqyrtimit dhe gjykatës kushtetuese.
Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 22 tetor. Në këtë datë u zgjodhën kryetarët e 19 komunave dhe asamblistët të rinë në 38 komunat e Kosovës, kurse 19 komuna shkuan në balotazh në garën për kryetar, ndërkaq në Klokot u organizuari votim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shteti i Turqisë konsiderohet si një ndër vendet me vlerën më të lartë të investimeve direkte në Kosovë. Për një dekadë ky shtet ka investuar mbi 372 milion euro në sektor të ndryshëm në Kosovë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Turqia është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë. Njëherësh është një ndër shtetet e para që kanë njohur Kosovën me shpalljen e pavarësisë në shkurt të vitit të 2008. Mbi 372 milion euro llogaritën investimet e Turqisë në Kosovë që nga viti 2008, kur në Kosovë vepron Oda Tregtare Kosovare Turke në Prishtinë, thot Arben Fetahu, drejtor ekzekutiv i kësaj ode.
Realisht vitin e kaluar Turqia ka zënë vendin e dytë për sa i përket investimeve të drejtë për drejta në Kosovë. Vendin e parë rëndom e zënë ose Gjermania ose Zvicra, por një gjë e cila duhet bëhet e ditur edhe huaj është se investimet e huaja të drejtë për drejta nga Gjermania, nga Zvicra, nga Britania e Madhe, vendet të cilat janë të njohura për diasporën e gjerë kosovare, rëndom janë pasundshmëri.
Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nga janari deri në gusht të këtij viti, investimet e Turqisë në Kosovë ishin mbi 19 milion euro. Këto të dhëna e radhisin Turqinë si shtetin e pestë pas Gjermanisë, Zvicrës, Austrisë dhe Britanisë së Madhe. Investimet turke janë të orientuara në sektorin bankar, edukim, shëndetësi, prodhimtari, energji, ndërtimtari, tregti, hoteleri, transport dhe fusha tjera. Numri i përgjithshëm i bizneseve turke të regjistruara në Kosovë është rreth 800, thot Arben Fetau, por që sipas tij 200 biznese aktualisht janë aktive. Investimet e Turqisë në Ballkan përfshir këtu edhe Kosovën janë të mirëseardhura dhe të nevojshme, thot Guner Yreva, drejtori i Departamentit për Diplomaci Ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Ballkani është një hapësir për investime turke, natyrisht duke marrë parasysh edhe lidhjet komunikimin e investitorëve potencial turk me Bashkimin Evropian, me vendet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Ballkanit, detyre edhe Kosova mund të shërbejë si një bazë që do të prodhohen produktet me investim turk natyrisht në origjinë Kosovës për të plasuar në tregjet e Bashkimit Evropian.
Se kompanitë turke vazhdojnë të paraqesin interesim për investime në Kosovë, thonë edhe në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës në Stamboll. Erven Fusha, konsuli përgjithshëm në detyrë, thot për Radio në Evropa e Lirë se disa herë në javë takon me biznesmen turk për t'u treguar kushtet të bërit biznes në Kosovë.
Për afërsisht kemi 4 apo 5 takime në javë me biznesmen apo investitor të ndryshëm turk që janë të interesuar për të investuar në Kosovë. Investimet e tyre janë të llojit të ndryshëm, disa e kshyqen si bujqësi të investojnë, disa e kshyrin në autostrada apo investimet të mdhaja të për.
Përveç investimeve direkte në Kosovë, disa nga kompanit me kapitalime të madh udhëhiqen nga konsorciume turke. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.